Nivisi. Kallitteet vennottana on siis minun yläsanteeksi jälleen teidän kannattukkainen Jumalan sana jakata. Mä lukesin itse lähimenevikkossa yhä Rumeenia nivisyyttä usuteatrista raamatut Galilealana. Ja sieltä mä leitsin väga huvittavit näitteid mõningaid, mis panid ka mõtlema. Seda teemat me muidugi tunneme oma kogudusse, aga võime tegelikult ikkagi alati mõtiskelda selle üle. Kui on jutt surmast ja sellega seonduvast. Johannese evangeeliumis on üks imeline lugu, mida alati on põnev lugeda. Ma ei loe ka kõiki neid tekste, aga see lugu on paljudel tuttav, aga siiski peab ka lugema need, kellel ei ole tuttav, et need ka saaksid asjale pihta. Aga keegi Laatsarus Betaaniast Maarja ja tema õe Marta alevist oli haige. Siis läkitasid õed tema juurde ütlema Jeesuse juurde. Issand, vaata, see, keda sa armastad, on haige. Kui Jeesus seda kuulis, ütles ta, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et Jumala poega selle läbi austataks. Aga Jeesus armastas Martat ja tema õde ja Laatsarust. Kui ta nüüd kuulis tema haige olevat, siis ta viibis veel kaks päevas seal paigas, kus ta oli. Ja pärast ta ütleb jüngritele, Laatsarus meie sõber magab, aga ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid tema jüngrid, issand, kui ta magab, siis ta saab terveks. Aga Jeesus rääkis ta surmast. Nemad aga mõtlesid, et ta räägib unemagamisest. Siis Jeesus ütles neile lausa, Laatsarus on surnud. Ja ma olen rõõmus teie pärast, et ma ei olnud seal, et te usuksite, aga läki tema juurde. Kui nüüd Jeesus tuli, leidis ta, et Laatsarus oli juba 4 päeva hauas olnud. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus on tulemas, läks ta temale vastu, aga Maarja jäi koju. Siis Marta ütles Jeesusele, issand, kui sa oleksid siin olnud, mu vend ei oleks surnud. Aga nüüdki ma tean, et Jumal sulle annab, mis sa iganes Jumalalt palud. Jeesus aga ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta tõuseb üles tõusmises viimasel päeval. Jeesus ütles temale, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja iga üks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igavesti. Kas sa usud seda? Vahepeal tuleb siis teine õde kohtuma ja asi läbik edasi. Lähevad selle aua juurde. Kui nüüd Jeesus nägi teda nutvat ja juute, kes temaga olid tulnud ka nutvat, ärritusta vaimus ja võpatas. Ja ta ütles, kuhu te olete ta pannud? Nad ütlesid temale, issand, tule ja vaata. Jeesus nuttis. Nii kui on öeldud, et sel hetkel Jeesus ei nutnud ainult Laatsaruse pärast, keda ta armastas, vaid kogu inimkonna pärast, kes on temal südamel. Siis ütlesid juudid, vaata, kuidas ta teda armastas. Aga mõned nende seast ütlesid, kas tema, kes avad pimedate silmad, ei võinud teha, et see ei oleks surnud. Siis Jeesus ärritus taas iseneses ning tuli haua juurde. See oli koobas ja selle avausel lasus kivi. Jeesus ütleb, tõstke kivi ära. Siis ütleb surnuõde Marta temale, issand, ta lehkab juba, sest on juba 4. päev. Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumal au. Siis nad tõstsid kivi ära, aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles, Ma tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud. Mina ju teadsin, et sa mind ikka kuuled. Kuid rahva pärast, kes siin mu ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kui ta seda oli öelnud, hüüdis ta suure häälega, Laatsarus, tule välja! Ja surnu tuli välja jalust ja käsist mähkmetega mähitud ja nägu higirätikusse mässitud. Jeesus ütleb neile, päästke ta lahti ja laske ta minna. See lugu on kirjas vaid Johannes evangeeliumis. Muidugi selleks on ka omad põhjused, sest Johannes oli teiste evangeeliumite kirjutamise ajal või see Laatsarus alles elus. Ta ei ärganud küll igaveseks eluks veel, aga ta elu veel jätkus. Selleks ajaks, kui Johannes kirjutas, oli see Betaania alevik isegi hävitatud juba. Hiljem ta taastati ja on öeldud, et millegi pärast varsti araablased nimetasid Laatsaruse külaks. Aga selles loos on nii mõndagi kirjutatud või välja loetav surmast. See teema, mis tahes tahtmata puudutab iga üht meist, kes me ikkales elame. Ma lugesin nimetatud raamatust, et Arizonas osariigis on üks instituut, kus molekulaartehnoloogiaga tegeldakse ja see, mis see võib olla siis üle 20 aasta võib olla tagasi, kui see oli kirjutatud, et selles instituudis oli 27 patsienti, kes olid nii ütelda talletatud. Miinus 160 graadises lahustis. 10 neist olid üleni sinna pandud, aga et see protseduur maksis 120 000 dollarit. Ja 17 inimest olid palunud ennast, neil nii palju raha ilmselt ei olnud, olid maksnud 50 000 dollarit ja siis oli ainult nende pea pandud sinna külmutatud lahusesse. Mis te arvate milleks? Ikka selleks, et see instituut tegeleb selliste asjadega, et äkki kunagi õnnestub taastada, et noh, selle säilinud inimese elu uuesti nagu ellu kutsuda. Ja see protsess, surmaprotsess nagu lõpetada. Noh, võib ütelda, et maru kalliks läks maksma küll, teisest küljest. Kui ära sured, see raha ju tema jaoks nii kui nii ei tähendanud mitte midagi. Muidugi me võime mõistlikult mõtelda, et noh, mõningate elusete inimeste jaoks seal oleks ikkagi midagi vajalikku saanud ära teha. Aga kui keegi intervjueeris järgmist patsienti, kes tahtis seda protseduuri oma surmajärjel, et tehtaks, et miks ta seda tahab teha, see inimene ütles, et ma tahan elada, ma ei taha ära surra. Ja selle instituudi president ütleb, et ka ütles, et ta ei tea, kas see tegelikult toimib, aga no, nii nagu paljud asjad tehakse, püüdlustes igaks juhuks teha, mis vähegi saab. Ja suur osa inimene ei tea ju midagi elust ja surmast. Seal oli ka lugu, et keegi intervjueeris vangivalvurit, kes töötas surmamõistetud osakonnas, et millised küsimusi ikkagi need vangid esitavad. Ma mõtlesin, et mul on ka see tuttav mõnes mõttes, et ma olen ka ju saanud vestelda, kes on surmamõistetud olnud. Ja, aga seal ka, et need olid küsinud ikka, et mis meid seal ukse taga ikka ootab. Valvur ei teanud muud midagi, et kui lähed sealt uksest sisse, seal on see elektritool ja see on kõik. Edasist tema ei tea midagi. Aga Jeesus ju vastas, mina olen üles tõusmine elu. Kes minus usub, see elab kuigi ta sureb. Surmaasjus on kaks vastandlikku seisukohta, mis mõlemad on piiblis kirja pandud. Juba päris alguses. esimese Moosese raamatu teine peatükk 16 ja 17 salmid. Jehova Jumal keeles inimest, see on peale loomist kohe, ja ütles, kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. Ja järgmises peatükis on väljendatud teine seisukoht, radikaalselt vastupidi. Kolmas peatükk neljas salm. Ja madu ütles naisele, te ei sure kummatigi mitte. Üks oli looja ja teine oli see vastane. Täiesti vastupidised seisukohad. Ühel pool Jumal ja teisel pool saatan see mässama hakanud Jumala vastane. Jumal tahtis sellega öelda, et igavene elu on tingimustel. Jumal ei loonud inimese selleks, et ta sureks. Aga et elada jätkuvasti, pidi inimene olema Jumala seadustega kooskõlas, aga need seadused ei ole lihtsalt meelevaldsed, vaid need on sellised, mis tagavad harmoonia nii kogu elus tervises suhetes. Ja juba proovet Ezekiel on omal ajal ütelnud, väga selgelt Jumala sõnum, et Ezekiel 18.4 Vaata, kõik inged on minu päralt, nagu isa ing, nõnda on poja ing, need on minu, hing, kes teeb pattu, peab surema. See on paratamatu, patu tagajärg. Ja surm on vastupidine protsess loomisele. Kui siin öelda, et hing, kes patu teeb, peab surema, siis loomise loost ju meil on võimalik lugeda. Esimene Mooses 2.7. Ja Jehova Jumal valmistas inimese, kes põrm on mullast ja puhus tema ninasse elavat õhku. Nõnda sai inimene elavaks hingeks. Ja see, kui toimub see vastupidine protsess. Laul 146.4, palju tekste on piiblis, aga ma loen ainult mõned üksikud. Kui tema vaim väljub, siis ta pöördub tagasi oma mulda. Samal päeval kaovad tema kõrged mõtted. Need on mõningad tekstid, mis puudutavad olukorda surmas. Paljud peavad inimese nii-ütelda vaimu või hinge surematuks, Aga piibel ütleb selgeks, kuidas inimese algus sai. Jumal oma vaimu puhus sellesse mateeriasse, millest ta kokku pani inimese ja siis sai inimene elavaks hingeks. Ja surmas see elav hing lakkab olemust. Teda lihtsalt enam ei ole. Nagu ütles laulja siin, et tema kõrged mõtted on kõik kadunud. Seal oligi toodud hea näide, et Nagu on vesi, see on H2O, kaks gaasi on seal koos. Aga kui need ära lahutada, kas siis ka vedelik on? Ei ole. Siis on kaks gaasi, veest pole juttugi. Ja. Jeesus ütles, Laatsarus magab. Üle poole piibli tekstidest, kus kasutatakse sõna uni või magamine, on selle all tegelikult mõistetud surma. Nii on uurimisel leitud. Aga saatan on oma esimest valet juurutanud või kui edukalt. Väga erinevates variantides, praktiliselt kõikides paganlikes religioonides on see surematuse mõte sisse toodud. Kas siis taas kehastumiste igasuguste muude variantidega kõik ja ikkagi, et inimesi ära petta, et lühidalt, et ärge pabistage. Te ei sure, lõplikult ära ei kao. Ja, aga igasugused, jah, need paganlikud religioonid, filosoofiat, olgu nad idas või läänes, spiritism, mis on juba lõpuajal tekkinud, neid surnute vaime välja kutsuvad. No tegelikult me läägime juba kuningas Sauli ajal oli see asi igane okkultism. Jumal ütles tegelikult rahvale, kelle ta sealt välja kutsus Egiptusest, sellest paganlikust miljööst, kus nad olid küll ka Jumala, eelkoolitsuse tõttu tegelikult elasid valdavalt eraldi ennem. Ja siis, kui ta andis Moosese kaudu neid juhiseid ja seadusi, siis üks nendest oli ka selline, mis on kirjas viies Mooses 18 peatükk, ma olen siit 9-12 salmit. Kui sa jõuad sellele maale, mille Jehova su Jumal sulle annab, siis ära õppi tegema nende rahvaste jäledusi. Ärgu leidugu su keskel kedagi, kes laseb oma poega ja tütart tulest läbi käia, ei ennustajat, pilvest lausujat, märkide seletajat ega nõida, ei manajat, vaimude ja tarkade küsitlejat ega surnutelt nõu otsijat, sest iga üks, kes seda teeb, on Jehovale jäle. Ja nende jäleduste pärast ajab Jehova su Jumal nad ära sinu eest. Miks Jumal selliseid asju siis keeleb? Kas see võiks vähemalt uudisimu ja huvi pärast natuke tegelda selliste asjadega? Väga selge. Tegelikult saatan ju nende kaudu tegutseb. Ja ma mäletan ikka, kui ükskord üks inimene, kes oli kasvanud ustlikus kodus, aga ta teadis üht-teist, aga ise ei olnud veel ustlikuks saanud, aga ühte sõpradega lävis, kes selle spiritismiga tegelesid, kutsusid surnu vaime välja ja siis ikka meelitasid teda ka sinna ja no ta ükskord andis siis järele ja läks ja küsiti tema käest, et noh, keda me sulle välja kutsume. No siis teha küll, kutsuga siis vanaema. Ja ta võis vanaemal siis küsimus esitada, sealt tuli vastuseid. Tänapäeval siis tuli kuidagi kirjalikult, aga nüüd tänapäeval näed, üks tundmatu räägib sealt internetist, sulle kõiki vastab igasugustele küsimustele. Aga sellega siis oli nii, et ta esitas selliseid küsimuse, mida tõesti ainult vanaema teadis ja tema. Ja vanaema vastas väga õigesti. Ja siis ta küsis, et aga vanaema, millal sa lugema ja kirjutama õppisid? Sest kui vanaema elas veel, siis ta ei osanud, tema oligi vanaemast kirjutanud, vanaema kirjad läbi lugenud, mis talle kirjutati ja vanaema etteütlemisel siis kirjutanud vastuseid. Ja siis see vaim vastas, et mine, teate ise. Ja vaata, vanakuri vihastab ka. Kui ta vahele võtab niivisi. Ja, aga nii, et tegelikult piibeli ütles surnud ei tea midagi. Nii, et nende surnute asemel räägib hoopis vana kuri. Aga see on väga kurv tegelikult muidugi, et suur osa kristlaskonnast on ka selle eksituse nagu otsa komistanud. Et usutaks, et inimese elu kohe ikka jätkub peale surma, kas siis taevas või põrgus. Ütlen veel, see ei ole piibellik. Aga tahest vaatud, ma tuleb vahel surnute matusel, ustlike inimeste matusel kuulda, et sellist lohutavat sõnumit, et inimesed leinajad oleksid muretud, et nüüd ta vaatab meie peale taevast, et ärge muretsege. Ja aga millegi pärast me siit loeme, Jeesus niiviisi ei lohutanud Laatsaruse õdesid. Ei öelnud, et olge muret, et ta vaatab nüüd taevast teie peale. Ja mis rõõm olekski tegelikult, kui see oleks nii, nagu suur osa usub, et see oleks küll hea küll positiivne osa, et peale surma läks kohe taevasse, aga selle vale teine osa, et aga teised, kes päästet vastu ei võtnud, need läksid kohe põrgusse. Ja need põlevad seal kogu aeg. No ja mis rõõm on seal taevas olla, kui vaatad, kuidas mõned isegi oma lähedased inimesed seal põrgus põlevad. No mis naudingut sa seal taevas tunned siis sellest elust? Et see nagu kudagi ei sobi Jumala iseloomu ja mõtetega kokku. Ja õnneks Piibel ei kinnitagi seda asja. Ja kui Lazarus üles ärkas siin, ta oli ju 4 päeva olnud, kui ta oleks taevas olnud, siis tal oleks väga palju huvitavat jutustud olnud. Aga ükski Piiblis kirjeldatud surnust ärganu ei jutustanud midagi, sest tal polnudki midagi jutustada. See oli olnud nagu uni, nagu siin Piibel ütleb korduvalt, nagu väga sügav uni, nagu meie kärkame üles, mis vahepeal toimus, me ei tea. Ja teine asi on ka see, et mis rõõm oleks Laatsarusel, kui ta oleks taevas olnud ja oleks öeldud, et kule, mine nüüd tagasi sinna. Kui sa juba oled selles õnnelikus tulevikus, no see oleks üks suur kurvastuse ja leina põhjus. Juba selles mõttes ei oleks see asi sugugi rõõmustav. Tegelikult on Piiblis üsna palju selgeid tekste. Heebrea kirjas on 11. peatükis, kus räägib nendest usukangelastest nii ütelda. Kõik inimesed, meil pühakutesse ei usu, need olid ikka inimesed, kes oma kogemustega Jumalaga lähedaseks said ja kellest võib eeldada, et nende elukord lõppes ikkagi õiges suhtes Jumalaga. Aga ma loen mõned salmid. Heebrea 11:13 ja 39:40. Usus need kõik surid, ega saanud kätte tõotusi, vaid nägid neid kaugelt ja teretasid neid ning tunnistasid endid olevat võõrad ja majalised maa peal. Ja need kõik, kes olles usu läbi saanud tunnistuse, ei saavutanud ometi mitte seda, mis oli tõotatud. Sest Jumal oli meile varunud midagi paremat, et nad ilma meieta ei pääseks täielikkusesse. Apostel ütleb, et me kõik koos saame sinna. Paulus ju kirjutab 1. Tessalonika 4. peatükis ka, kuidas kui Jeesus tuleb suure hääle, nii nagu öelda piltlikult Jumala pasunaga ja kõik, kes on haudades, tõusevad üles. Ja siis, kes elavad sellel ajal, koos nendega kistakse Issandale vastu üles õhku. Taanieli raamat, millega lõpeb? Jumal ütleb Taanielile, aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisuosaks päevade lõpus. Apostlit tegude 2. peatükis, kui Peetrus peab jutlust, olles just pühast vaimust innustust saanud nendele tohututele hulkadele, kes põnevusega kuulavad, sest see oli vapustav sündmus. Ja apostlit teod, ma loen 2. peatükk 29:34. Ta räägib ka Taavetis siin. Mehed vennad, olgu lubatud teie peavanemast Taavetist lausa öelda, et ta on surnud ja maha maetud ja tema haud on meie juures täna päevani. Ja täpsustab veel, salm 34, sest Taavet ei ole läinud taevasse. Nii et pühast vaimust valgustatud apostel ütleb selgelt, et ei ole veel toimunud seda surnud üles tõusmist, see on tuleviku sündmus. Ja üheks vastu väiteks leitakse ikkagi Piiblist, ma tean paljude poolt selline tekst, Luuka 23. peatükist, et kui Jeesus oli ristil ja 2 röövlit, üks tema vasakul, teine paremale poole ristil öödud, nad olid kõik piinades tegelikult, aga üks pilkas koos teistega Jeesust, et kui sa oled Jumala poeg, no siis aita ennast ja meid ka. Aga teine tunneb, kui ta näeb Jeesuse käitumist, tal ei jõuab kohale, kellega on tegu. Ta tunneb oma patusust, ta ütleb, et tema on siin oma süü pärast. Ja siis ta ütleb, et Teisele, et kas sinagi ei karda Jumalat, kuna sa ise oled ju sama karistus all, meie küll õiguse poolest, sest me saame kätte, mis meie teod on ära teeninud. Aga see sinane ei ole teinud midagi ebakohast. Ja ta ütles, Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled. Jeesus ütles temale, ja vaat nüüd on huvitav sõna või lause, tõesti ma ütlen sulle, täna pead sa minuga olema paradiisis. Ja loevad inimesed seda teksti on ju väga selge, et kohe täna inimene sureb ja kohe taevariigis. Aga kui me näiteks loeme Johannese evangeeliumi 20. Peatükis, kui Jeesus on üles tõusnud, see on üle järgmine päev ja Maarja, kes on tulnud ja tahab tema ette kummardada, Jeesus ütleb, et ma ei ole veel läinud taevas isa juurde. Ära kummarda mind veel. Ja, aga teate, milles point on? Teate küll, ma arvan enamasti. Selles Luuka tekstis ainult koma koht. Selle ajal, kui seda kirjutati, siis kirjavahe märke sellised ei olnud. Ja ma lugesin sellest nimetatud raamatust ka väga huvitava näite, et 1884. Aastal kirjutas üks poolatarist naisterahvas palvekirja saar Aleksander kolmandale oma mehe pärast. Seal oli midagi, mees oli õpetaja koolis ja pidi ikkagi poola keelt tahtis lastele õpetada, aga seal suruti ka siis seda vene keelt peale. Ja mees oli karistus alla määratud. Ja naine kirjutab siis palvekirja saarile. Aga saar oli oma otsuses vankumatu. Pomilovat nelza. Zapetaja, saslat v Sibir. Õigeks mõista ei või saata Siberisse. Aga see saari vastus oli veel, see kiri oli laua peal ja tsarinna Maria, vist oli ta nimi, kes oli ju oma mehe poolt siiski aksepteeritud ja armastatud ja ta oli lootusrikas, et mees ei mõista teba selle koha pealt pärast hukka. Oli võtnud terava naa ja kraapinud selle koma ära. Seal oli pomilovat nelza, oli kirjutud, ja siis koma, et ei või armu anda. Siis koma saata Siberisse. Aga vene keeles on nii, et ta seal kraapis selle koma ära ja kirjutas sinna esimese sõna järele. Pomilovat nelza saslat Sibir. Et... Ja siis see sama lause hoopis vastupidise mõttega. Armu anda, mitte Siberisse saata. Ja meiega on läinud nii samuti. Igavene Jumal võttis sureliku inimolemuse. Võttis kogeda meie pattude karistuse ja nii on tal õigus anda meile andeks. Sest karitus on kantud, kui me ta usus vastu võtame ja meil on igavene elu. Laskem tema andestav, puhastav ja pühitsev vaim oma südamesse. Ja ma loen lõpuks uuesti selle algse teksti Jeesuse sõnad. Mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, ehk ta küll sureb. Ja iga üks, kes elab ja minusse usub, see ei sure igaveseks, igavesti. Kas usub seda? Nii ütleb Jeesus. Surnud ei tea midagi. Aga surres selles usus ja teadmises me oleme siis alles kodulevel. Järgmine hetk on Jeesuse tagasi tulek. Jeesus on üles tõusmine elu. Kiitus temale selle ohvrist. Amen. Kallis taevaisa, südamest täname sind selle teadmise eest, mida sinä olet kõikidele inimestele soovinud teada anda. Sinä olet annud Isamaa ainusündinud pojan, kes on meie ees surnud, et ükski, kes temas usub, ei saaks igavesti hukka, ei jääks surmavalda, ei jääks sinna põrmuna maha, vaid et oleks igavene elu, milliseks sa oled inimese algselt planeerinud. Ja et sina ei, oma armastuses ei soovi ka kedagi kuskil igavesti piinata, vaid oled öelnud, et igaüks saab oma karistuse vastavalt tegudele. Aga taevaisa, me kõik oleme pälvinud karistust, aga sinu armust on meile võimaldatud andestus ja sina tahad meid panna edasi elama puhtana ja vigadest loobujatena. Seda me suudame samuti ainult sinu pühavaimu jõus ja väes, sinu käest kinni hoides. Aita taevaisa seda südamest teha, vastates sinu armastusele armastusega ja toetades üksteist, kui sinu perekond, õed ja vennad, sellel teekonnal õnneliku tulevikku. Jeesuse, meie lunastaja nimel. Aamen.